Herre, vi løfter det opp til deg, Jesus. Kom, Herre. Vær oss nær, Herre. Vær oss nær, Herre. Takk for de lengsler som er her inne, det skal du svare, Herre. Du skal ikke gå sulten ut herfra. Du mette. Du mette, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Amen. Ja. Dette har jeg jobbet en god del med, må jeg mildt sagt si. Det har tatt sin tid å få kokt ned dette her. Og enda et. Tusen takk. Da er jeg i hvert fall sikre. Du, på 80-tallet så har jeg lært, det er ikke at jeg fikk det med meg selv, tror jeg. Men det ble forbrukerombudet, de hadde et produkt som de avaterte, som de kalte for Lurium X2000. Kanskje noen har hørt om det. Det var i hvert fall et vidunderprodukt. Det skulle gi skalla håret tilbake. Du skulle bli slank i en fart. Du skulle kurere de aller fleste sykdommer. Og fjerne rynker. Og ikke nok med det, men du skulle få 15-20% lavere drivstoffforbruk på bilen. Så dette er jo bare å slå til på. Og selv om det var tydelig at det var forbrukerombudet, det var kalt lurium, så klarte faktisk 200 stykker av Norges befolkning å sende inn bestillingen på dette. For det kostet jo tross alt bare gratis, pluss moms og porto. Men det, sånn er det jo fort, fordi at når det høres litt for godt ut til å være sant, så er det kjapt at vi biter på. Vi vil gjerne ha den rynkekremen som fjerner absolutt alle rynker i løpet av 3-6 måneder. Men det koster jo en formue, men allikevel så er det veldig mange som faktisk går på den. Jeg prøver ikke å disse alle rynkekremer, det er sikkert vel brukt. Men hvorfor er det virkelig sånn at en kjører på, reklamerer for produkter som egentlig, det er ikke noe vitenskapelig bak det, at det faktisk virker. Likevel så profilerer en disse produktene, og så tenker en det at, nå biter det noen på. Og det gjør det jo. Det er jo derfor de bruker mengder med penger på reklame. Det er jo fordi at folk skal kjøpe disse produktene. Og det er fordi at pengene skal flytte fra min lommebok til deres lommebok. Det er sånn det er. Og sånn er det jo faktisk også mye med det som djevelen holder på med. Han prøver å legge ting foran oss som er alt for godt til å være sant. Så, ok, ja, men la meg prøve det. Den tanken er ganske forlokkende. Så han ønsker jo også å ha sin agenda gjennomført. Og det gjelder jo faktisk ikke bare de som ikke har tro på Gud, det gjelder like fullt de som tror på Gud. Han er jo aktiv, veldig aktiv mot de som tror på Gud. Så vi skal ikke være uvitende om det at djevelen, han ønsker oss jo ingenting godt. Så hvis han kommer med noe som er alt for godt til å være sant, så er det fordi at han ønsker å lure oss. Han hater oss. Han hater oss. Det er vi som er skapt i Guds bilde, og han ble flyttet helt ut på sidelinjen, og så kommer hatet fram. Han har ingenting til over for oss, men han får lov til å styre på helt til denne tidsalderen er over. Så Bibelen fortell om at det finnes to utganger på livet. Og når jeg har gjort disse her studiene, så har jeg jo skjønt, det har jeg jo faktisk skjønt før også, at det er jo utrolig mange syn på hvordan dette her egentlig skal ende. Nå skal ikke jeg gå gjennom hele det, seminaret ditt. Men det er veldig mange små vinklinger på dette her, på hvordan skal dette her livet egentlig avslutte? Hva er sannheten om himmel og helvete? Og jeg var en gang på en jobbsamling, og der var det en av de som var mentor, og der han var en prost. Og så, det er en del år siden, jeg fortalte, ja, nå har jeg døpt meg. Det syntes han var veldig rart, hvorfor jeg døpte meg. Og så kom jeg litt i prat, og så dukte det opp at han trodde jo ikke på helvete lenger. Det var jo ikke en ting som han følte var innenfor i det som han leste i Bibelen. Og når jeg har gjort disse studiene, så har jeg sett at det er faktisk mange som er der. Det er ganske mange som er der, som også kaller seg troende. Og så lurer jeg litt på hvordan klarer de nå faktisk med viten og vilje gå inn i en sånn diskusjon. Så jeg tenker, det må jo være noe forblinding i livene deres. Hvis vi går til Matteus 24, vers 43 til 44, så står det, men dette skal dere vite. Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det blir gjort innbrudd i huset sitt. Derfor skal også dere være beredt. For menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det. Så det står jo her at Jesus er jo som en tyv. For han kommer plutselig. Og hvis den ikke da er beredt, så er det for sent. Han er ingen tyv. For han tar ikke med andre enn de som tilhører han. Så det er kun de som tilhører han som han tar med seg. Men vi vet ikke og kjenner ikke timen og dagen. Selv om at Bibelen åpenbarer for oss at vi kan kjenne i tiden at ting begynner å nærme seg. Men det er ingen som kjenner dagen eller timen. Og det står jo også i 5. Mosebok 29:29 at de skjulte tingene de hører Herren til, og de åpenbare tingene hører oss til. Så det er mange som prøver å gå på den veien der, med å finne ut hva tid er faktisk at Jesus kommer igjen, hva tid er denne her dagen. Men det står det at vi ikke skal klare det. Vi vet ikke. Og da er det helt bortkastet å bruke tid på å finne den dagen. Vi vil ikke klare det, og så holder det fokuset vårt vekk fra det som egentlig er oppdraget vårt. Så er det også en lignelse om de vise og uvise jomfruer i Matteus 25. Og der også ser vi at det var fem som hadde olje i lampen sin, og fem som ikke hadde olje i lampen sin. Og når Jesus kom, så var det bare de som hadde olje i lampen sin som fikk være med inn. Så de som var på vei til å bli klar, det var det for sent. Så Jesus forteller om en dramatisk virkelighet. Så de rettferdige, de fikk komme til Kristus. Det sier jo det, de tingene vi leste nå. Men hva da med de som ikke har Kristus i livet sitt? Der er det forskjellige. Nå har jeg prøvd å oppsummere det jeg klarte å finne av vanlige opplevelser, eller ikke opplevelser, men vanlige retninger av dette her. Det er mange som tror på tilintetgjørelse, at når et ufrelst menneske dør, så bare opphører det å eksistere. Så at det aldri har egentlig kommet i en tilstand der du aldri var født. Og så er det universalisme. Det er at alle blir frelst til slutt. Så alt går egentlig greit til slutt. Det er litt slitsomt nå, men så plutselig så blir det bra. For da får alle komme til himmelen. Og så er det en lære om evig straff. At det er et skille. Så på et tidspunkt i denne her verden, det er at noen er der, og andre er der. Så jeg tenkte jeg ville bare dra gjennom noen bibelverser som belyser disse her tingene i forhold til tilintetgjørelseslæren, som også kalles anhiliasjon. Så i Matteus 26, vers 24, så står det at menneskesønnen går bort slik det er skrevet om ham. Men ved det menneske som forråder menneskesønnen. De ville ha vært godt for det menneske om han ikke hadde vært født. Så tenker jeg, ok, her er det et menneske som har gjort forråd av Jesus, og så sier Jesus at det hadde vært mye bedre hvis det aldri hadde vært født. Men hvis det hadde vært så ille for det mennesket, så tenker jeg at hvis det da hadde ikke sluttet eksistert etter det var dødt, for å avslutte livet her på jorda, så var det jo ikke noe å grue seg til etterpå. Men Jesus sier at ved det mennesket, det hadde vært mye bedre om det aldri hadde vært født. Og da tenker jeg det handler om mye mer enn de 1 til 2 dagene som den forrådelsen handler om. Videre ser vi i Matteus 5, og vers 29-30. Så sier Jesus det at det, hvis ditt høyre øye fører deg til fall, så riv det ut. Det er ganske dramatiske, radikale ord. Og kast det fra deg, for det er bedre at ett av lemmene dine går fortapt, enn at hele kroppen din blir kastet i helvete. Og helvete her er jo, det skal vi se litt på etterpå, men det er jo det ordet Gehenna. Og det er jo den endelige stoppestedet for de som ikke er troende. Og dersom din høyre hånd fører deg til fall, så hogg den av. Så Jesus sier jo egentlig at du kan skamføre deg fullstendig, og det ville vært mye bedre for deg enn at du havner i helvete. Så det tenker jeg, det tar jo knekken ganske fort på tilintetgjørelseslæren, fordi at her sier jo Jesus at det er bedre å kutte av en lem og gå inn til livet enn å havne der. Når det gjelder universalisme, så står det i 1. Johannes 5,19 at vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde. Men vi kan slå opp i Johannes 13, vers 36. Det sier Simon Peter sier til ham, «Herre, hvor går du?» Og Jesus svarte, «Der jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.» Så her sier Jesus til en av sine apostler at du kan ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. Så Jesus skal følge etter han senere. I Johannes kapittel 7, og vers 33-34, så står det at da sa Jesus til dem, og dem er jo da fariseerne. Jeg skal være hos dere enda en liten stund, og så går jeg bort til ham som sendte meg. Dere skal lete etter meg og ikke finne meg. Og der jeg er, dit kan dere ikke komme. Så nå er det noen som ikke ønsker å høre på det som Jesus har å si. De ønsker ikke å underkaste seg hans ord. Og derfor sier jeg at dere kan faktisk ikke komme der jeg går. Og i vers 24, nei, i kapittel 8, vers 21, så sier han til de igjen, jeg går bort, og dere skal lete etter meg, og dere skal dø i deres synd, og der jeg går, kan dere ikke komme. Men så forklarer han også litt i vers 24, derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder, For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, så skal dere dø i deres synder. Så her er troen på at Jesus Kristus, det er han som død, begravet og stod opp igjen, da er det himmelbillett. Jeg tror det som jeg har skjønt er når jeg har gjort mine studier i dette, så har jeg skjønt at det er mange grunner til at folk tenker at alle blir frelst til slutt. Men det er noen lignelser som Jesus ga med at noen kunne kjøpe seg fri, tenker noen. Fordi at han sier det at du skal sannelig ikke slippe ut før du har betalt det siste øret. Og da tenker en det at en kan ha noe å betale med, som gjør at en kommer ut av den trengselen. Og jeg klarer ikke helt å finne grunn for å egentlig tro på en sånn. Fordi det ville jo for det første ville jo vært arbeid. Du måtte jo gjort deg fortjent da til frelsen, fordi at du skulle gjort noe, lagt noe til. Og så i tillegg så har du vel ingenting å betale med i den situasjonen du er i. Så det er jo ingenting du kan gjøre. Ingenting du kan løfte opp. Så når jeg leser disse bibelversene, så klarer jeg ikke å finne noe hold for en universalisme, at alle blir frelst til slutt. Og heller ikke tilintetgjørelseslæren. Jeg skjønner at det er utrolig fristende å tro på. Veldig, veldig fristende å tro på. For det er jo dramatisk hvis en kommer til et menneske og sier at det er faktisk to utganger. Og det er jo ingen som vil høre om det. Det stikker jo langt inn i her. Langt inn i der. Så tro, det er jo noe man må gjøre nå. Jeg tror det er vanskelig å tro når du er på andre siden og ikke har tatt imot Kristus. Da er det ganske lett å tro. Så det er noe som er for dette livet. Så det er to forskjellige steder som mennesket skal tilbringe evigheten. Det er et sted som Bibelen snakker om som heter Gehenna, og det er ildsjøen. Og det er jo det som egentlig er helvete. Så leser jeg i den engelske Bibelen, så det er litt sånn innfløkt på hva tid det står at det er helvete, og hva tid det står at det er dødsrik. Så de blandes litt grann. Men hvis du går tilbake til hebraisk og greske skriftene, så skjønner en akkurat hva de mente i de spesifikke tilfellene. Så, hva står da om Gehenna? Det står om at det er ildovnen, og at det skal være gråt og tenners gnissel. Det står om at det skal være en evig straff. Det står at det skal være dypt bekmørke. Det står at det skal være at det ytterste mørke, og at det brenner med ild og svovel. Så det er med andre ord ikke et attraktivt sted på noen som helst måte. Så det å fortelle til et menneske at det faktisk det er en mulighet for at du kan havne i en sånn situasjon, det er smerte. Og derfor tror jeg det er veldig lett å så begynne å dekke over og gjøre ting veldig spiselig. Og da blir det fort at en snakker om at ja, det er ikke så farlig. Og da havner en langt ut på. Den store dag, der er jo den hvite trone. Og jeg tenker vi kan lese det som står i åpenbaringsboka der. I kapittel 20. Og vers 11. Deretter så jeg en stor hvit trone og ham som satt på den. Jorden og himmelen flyktet for hans åsyn, og det ble ikke funnet noe sted for dem. Så på dette tidspunktet så forsvinner jo jorda. Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Og havet ga fra seg de døde som var i det, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt etter, hver etter sine gjerninger. Deretter ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den andre død. Så dødsriket her er da et ord på gresk som er Hades. Bare hold den i minnet. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen. Så her ser vi at en kommer til dette punktet her, en eller annen gang i historien, og så er det kriterier som gjør at da havner en i ildsjøen. Og så er det sånn at det er jo ikke alle som skal der. Så hvis vi leser litt videre i kapittel 21, så står det at jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen. Det nye Jerusalem kommer ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte. Så sa han som satt på tronen, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sa til meg, «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.» Han sa til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Den som seirer skal arve alle ting, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudstyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med liv og svovel. Den som er den andre død. Så her, jeg har prøvd å lage noen sånne plansjer for å gjøre det litt, dette her var litt sånn innfløkt for meg, så jeg prøvde, ok, kan vi bare legge det ut da? Så blir det kanskje litt mer forståelig. Det er forenklinger i dette, det er jeg fullt klar over. Men hovedlinjene ser en her. De som da står oppskrevet i livets bok, de havner i en ny himmel og en ny jord. De hører Kristus til. Det skjer på samme tidspunkt som dommen på den store hvite, den store dag. Men vi som er troende har ikke klart å finne noe her som sier at vi skal bli dømt der, men vi blir sendt inn i den nye himmelen på den samme dagen. Ja. Nå er det sånn at Gehenna er foreløpig tomt. Det er ingenting der, bortsett fra ild og svovel og det som verre er. Sånn at det første som skal befolke det, er dyret og den falske profet. Det står i Åpenbaringen 19. Og i slutten av tusenårsriket så vil da Satan bli kastet i ildsjøen. Og så deretter, og det leste vi jo i kapittel 20, at deretter skal jo hele dødsriket lempes over der. Det er den endelige dommen. Da er alt ferdig. Det er det siste som skjer. Men hva da med alle de som dør i dag? De som bor på denne kloden, som dør i dag. Hvor er de? Så jeg har klart å legge opp en sånn liten plansje her. Da er Bibelen forklarer at dødsriket er på hebraisk, så står det Sheol, og det er dødsriket, sånn som det er beskrevet i Gamle Testamentet. Og så brukes Hades på gresk. Og det er en veldig sterk link som viser at de to er det samme stedet. Det står når det var vel Peter som refererte til salmene i Apostlenes gjerninger 2:25, så viste han til et skriftsted i salmene, og da står det beskrevet på gresk i Apostlenes gjerninger, og hebraisk selvfølgelig i salmene. Akkurat samme teksten, bare med andre ord. Så Hades, det har vi jo lest nå, at det er jo midlertidig. Det skal kastes i ildsjøen som en del av den endelige dommen. Så de som dør i sin synd, de havner i dødsriket og Hades. Det er også en antydning, en ganske sterk antydning, om at Hades er i jordens midte. At det er en del av denne her kulen vi ser. Kanskje ikke ser, men det står på. I Amos kapittel 9 og vers 2 så står det om de graver seg ned i dødsriket. Så her er det jo ned i dødsriket. Og i salme 71 og vers 20 så står det du som har latt meg se store og smertefulle trengsler skal gi meg livet tilbake og føre meg opp igjen fra jordens dyp. I Lukas 8 og vers 31 så er det en interessant fortelling der Jesus var ute og så satte fri en mann som hadde en legion demoner. Det var en hel mengde demoner. Og der begynte jo de å tale til Jesus, og så begynte de å bønnfalle han og sa dette her. De tryglet Jesus om at han ikke skulle befale de å føre han ned, ut og ned i avgrunnen. De ville ikke ned i dødsriket. I Matteus 12, vers 40, så sier Jesus, jeg er klar over at det er mye Bibel i dag, jeg fant ut det var eneste trygge å gå inn på dette her, var faktisk å bruke Bibelen veldig aktivt. I Matteus 12 og vers 40 så står det, for som Jona var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Og det står også andre steder om dette her med at det er i jorden. Men jeg har tatt noen eksempler på hvordan det står i Bibelen. Så det midlertidige stedet som de døde uten Kristus går til, det er i jorden. Det er det eneste jeg klarer å trekke ut fra de bibeltekstene. Så ser jeg også at det er også en lære som om at sjelen sover når han er i dødsriket. At det er en pause helt den kommer til dommens dag. Det er, hvis vi slår opp i Lukas kapittel 16, så er det en utrolig interessant fortelling som Jesus deler. Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin, som levde i vellyst hver dag. Men det var en fattig tigger som het Lazarus, som hadde lagt ved porten hans. Han var full av verkesår. Og de ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men også hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og han ble båret av englene til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravd. Da han var i dødsriket med store piner, åpnet han øynene sine og fikk se Abraham langt borte og Lazarus på fanget hans. Så ropte han ut og sa, «Far Abraham, miskunn deg over meg, og send Lazarus for at han kan dyppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min, for jeg lider stor smerte i denne flammen.» Men Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine gode gaver i din levetid, og på samme måte fikk Lazarus alt det onde. Men nå blir han trøstet, og du lider stor smerte. Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere, slik at de som ønsker å gå over herfra til dere, ikke skal være i stand til det. Og de som er der, kan heller ikke komme over til oss.» Da sa han, «Da ber jeg deg inntrengende, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer til dette pinens sted.» Abraham sa til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Han sa, «Nei, far Abraham, hvis noen kommer til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til dem, «Hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om det sto opp fra de døde.» Så her ser han at det er et stort svelg, som Jesus forteller om, mellom det som kalles Abrahams fang, og der som han, mannen som hadde lesket seg i dette livet. Og det var ikke mulig å krysse, men de kunne kommunisere. Så det var mulig å rope til hverandre over der. Det står jo ganske tydelig. Noen har tenkt at det her er en lignelse, men det oppfyller egentlig ikke noen krav om en lignelse. Dette er en fortelling om ting som har skjedd. Så Jesus peker her på, han bruker til og med navn på disse personene, og ingen lignelser inneholder navn. Da er det å ta at det var en mann, men her bruker han navn på en person. Sånn at Abraham også, han viste til Moses og profetene, som også er en veldig interessant vinkling. For at Jesus ville jo kanskje pekt på seg som svaret i den situasjonen. Men dette var jo før Jesus hadde dødd og blitt begravd og stått opp igjen. Så det som jeg trekker ut ifra dette, er at på et tidspunkt så var dødsriket, og da finnes det flere berettelser om Josef, Josefs far. Han trodde jo at Josef var død. Og så sier han det at når brødrene, sønnene hans kommer tilbake hjem til han og sier at han er død, så tok de med seg et tøystykke med noe dyreblod på. Og så sier han det, må jeg dra ned til dødsriket for å treffe han igjen. Så han skjønte det, at jeg vil treffe han igjen i dødsriket. Men så var han jo ikke død på det tidspunktet. Så det var jo fantastisk. Det er en nydelig historie. Så her er de her to stedene sammen. Men det går ikke an å krysse. Og så skjer det noe når Jesus står opp. Da tok han og samlet, gikk ned, det stod, vi leste jo det at han gikk ned i jordens midte, og så står det også i, vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2:31. Mens dere slår opp det, så husker vi også den andre røveren på korset. Han sa jo, Jesus sa jo til han at i dag skal du bli med meg til paradis. Så i dag skulle han gjøre det, men Jesus var jo 3 dager i dødsriket. Og da passer egentlig den her veldig, veldig godt, for at da var dette her samme sted, men 2 forskjellige avdelinger i samme sted. Så i Apostlenes gjerninger 2:31 så står det, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse. Det betyr at Jesus, han ble ikke værende der, men han reiste opp derifra igjen. Og så leser vi i Efeserne 4, og vers 8-10. Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver, men dette, han for opp, var det uten at han først steg ned til jordens lavere deler. Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Så jeg ser med at han tok fanger, han bortførte fanger. Og hvem er disse fangene? Det er litt tolkning. Det står ikke eksplisitt i Bibelen, men når man leser disse tekstene, så har jeg skjønt at mange teologer, og så er det selvfølgelig mange som ikke er enige, men mange teologer mener jo det at da reiste Jesus ned i dødsriket og avfolket det området der. Så nå er det tomt. Så når du snakker om dødsriket der de døde uten Kristus er i dag, så er de nede i avgrunnen i dødsriket der, i påvente av dommens dag. Og at han tok de med seg til himmelen. Det er et annet skriftsted, det står i 2. Korinterne 12. Og fra vers 2. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke. Eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Så nå er plutselig paradis ikke en tur ned, men det er en tur opp, sånn som det er beskrevet. Så det er jo med å understøtte at Jesus tok med seg de rettferdige fra daværende paradis i dødsriket og befolket himmelen. Så etter Jesus oppstandelse så ser det cirka sånn ut. Men jeg har skjønt, jeg skal være ydmyk nok til å innrømme det, at her er det jo mange som mener at det som vi leser i Lukas 16, at det fortsatt er sånn det er. At dødsriket holder både rettferdige og urettferdige. Jeg har ikke klart å finne hold for det, men det er mange som også tror det. Det har kanskje svelt den også, ja. Ja, det var jo interessant. Så da er en liten... Jeg har prøvd meg på en veldig kjapp oppstilling nå da. Som jeg mener på at det ser ut etter, med kanskje en liten korrigering av den av dødsriket der. Så rettferdige, de reiser til det som er paradis nå, altså himmelen. Urettferdige, de går rett inn i dødsriket. En dag i fremtiden, så vil hele dødsriket bli avsluttet gjennom dommen på den store dag. Og da er det ikke en domstol der der er forsvarere og sånt, det er egentlig en forkynning av dommen. Så dommen er forkynt. Hvis den har vært i rettssystemet og fått brev i posten med en dom etterpå, så er det en forkynning av dommen. Sånn ble det. Her er det ingen ankemuligheter. Da. Det er endelikt. Og alle de som da er i nåværende himmel der oppe, i den tredje himmel, de vil jo også gå gjennom en dom, men det er jo ikke en dom til fordømmelse. Det er jo våre gjerninger. Så hvis du, en hver skal se til hvordan han bygger, om det er med gull eller om det er med papir. Papir brenner opp. Men han selv skal bli frelst. Så det, hvis den har kommet seg inn i himmelen, så er en sikra. Uansett er en sikra. Så det er jo troen på Jesus Kristus, at han er død og begravet og sto opp igjen på den tredje dag. Det er helt essensielt. Det er så mange stemmer som vil prøve å dra i disse tingene og gjøre det litt. Noen mener jo at ja, Jesus er fint, ja, han kommer han en dag. Men det at han har kommet, det klarer han ikke å akseptere. Så det er sånne små ting som gjør at det er 90% sannhet, men det er 10% grums. Og da er han faktisk utenfor. Da har han misset det. Så han må tro på Jesus Kristus, korsfestet, død, begravet og stå opp igjen en tredje dag. Det vil alltid være for sent å være i en prosess der en skal bli klar. Når vi leser om disse her jomfruene, så er det for sent. Hvis du er på fart med å få bli klar, når den basunen lyder, så er det for sent. Det er dramatiske ord. Når jeg har satt meg inn i dette, så du slår deg hele veien med, kan det være så dramatisk? Er det mulig? Da skjønner jeg jo hvor fristende det er til å jenke på dette. Så at nei, det er ikke så farlig. Det er ekstremt alvorlig. Og dette her er mange av våre venner og som står på disse valgene. Familier og venner. Det er en dramatisk fremtid for de som ikke kan anerkjenne at Jesus Kristus er veien. Det står også i 1. Korinterbrev 15 og vers 23. På hvordan vi skal, når Jesus Kristus kommer og henter sine. Kristus er førstegrøden. Deretter levendegjøres de som tilhører Kristus ved hans komme. Og så kommer enden, når han overlater riket til Gud Fader, når han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. Da er det over. Takk, Jesus. Takk at du har makt til å frelse oss ut fra dette pinens sted, Herre. Takk at vi kan stå rene og rettferdige og frie foran deg. Og takk at du gir oss en trygghet på at vi tilhører deg. Alle som en, Herre. Vi skal ikke høre på løgnerens stemme i hele tatt. Takk, Jesus. Takk at du hjelper oss til å gjenkjenne den stemmen som ikke skal være der, Herre. Prise deg, Jesus. Konge, Herre, evig Gud. Vi tilber deg, vi ærer deg, vi løfter opp deg, Herre. Prise deg, Jesus. Takk, Jesus. Menighet, jeg har satt dere som et lys for menneskene. Takk, Jesus, for det du har gjort, Herre. Takk at du ønsker å bruke enhver som er her inne til å bringe ut ditt rike. Jeg velsigner enhver som er her inne. Fred, ro, godhet. Du skal ha et klart sinn i Jesu navn. Du skal kjenne hva som er det riktige å gjøre. Du skal kjenne tiden i Jesu navn. Ja, med frimodighet skal du gå fram. Takk at enhver hånd her inne er en Kristi hånd. Takk for de fantastiske ting du skal gjøre gjennom alle som strekker ut sin hånd. Gi ditt navn, Herre. Ja, for din kraft er virkelig til stede. Din kraft er virkelig til stede. Ikke se smått om deg selv. For overalt der du går, så er Gud med deg. Og når du går i hans kraft, det er Guds kraft som kommer til å, han har skapt jorda, men en dag så skal bare den jorda bare, det er den kraften som du går og bærer på. Han sa at vi kunne gjøre småting, flytte fjell. Så vi trenger ikke ta hele kloden. Men vi har lovt til å gjøre enorme ting. Han har utfordret oss til å gjøre det. Det er ikke bare en anbefaling, det er jo faktisk en befaling. Dette skal vi leve i. Amen. Fikk du noe ut av det da? Det har vært en lang vei, for å si det vilt. Ja, takk.